خدا بده پیغمبر صلی الله علیه و آله رو اولو ورسه که مجبور خدا که یهودی رو نشکر مثلا بو مثلا کنده یهودی رو محتاج قلبیان دی. سبحان الله. فنهاهم اشد النهی. بحیرا انصاف لی آدم بولیم نه چونچه قطعی قیصر دولن ایت که پیغمبرلیک صفتنه کردیلمه محمد ده ها کردیک اینده پیغمبرلیک صفتن کوگن بوسیلر پیغمبر بولش انه فما لکم الیه من سبیل سلا اونو اولدرامی سلا بعد یعنی الله تعالی اوزی شنو تقدیر کلر پیغمبر کمخش بوسه سلا قویلی بین حرکت کنی الله سخلی ده اونه دید سلا الگه آدم بعضی حسد کسه علم کسه عقل چکی چک کلد ده nima bo'lsa bo'lsin qo'limdan kelgan ish qilib o'ldirib yo'qotib bir narsa qutulay deb aql ishlat ko'rmaydi alloh taolo bizni ustidan olib kelolmaysan ku san ahmoq ming harakat qilsang olloh saqlaydi san hasad qilasanmi kibrlanasanmi nima farqi bor olloh taqdiri olloh senga qarab ish qilmaydi lekin bu narsa kallaga kelmaydi o'sha payt odam jahli chiqib alami kelganda o'zini yo'qotib qo'yadida yahudiylarda bor narsa bor alam yahudiylarda hasad juda kibr va hasad juda kuchli o'zlaridan chiqmasa u payg'ambarlik yoki hamma yaxshilik o'zlaridan chiqmasa boshqalardan chiqsa ko'rolmaydi ular ko'rolmasdan o'zini aqlini yo'qotib qo'yib haligini yo'q qilishga harakat qiladi o'shanga bular sizlar kallani ishlatinglar deyapti insofli chiqib sizlar alaminglar kelgani bilan hasadinglar hasad qilganinglardan befoyda olloh taqdir qilibdi shuni bo'ldi endi qo'lingizdan chiqib ketdi sizlar eplolmaysizlarshundan keyin ular to'g'ri to'g'ri deb tan olishib o'z holiga qo'yishgan payg'ambarimizkeyin abu tolib tezda o'sha makkaga qaytib payg'ambarimizni qaytarib olib kelib qaytib safarga chiqmagan qo'rqib payg'ambarimizni sog'liklarini salomatliklarini xavfsizliklarini o'ylab qaytib makkadan tashqariga olib chiqmagan va mazala sallallohu fi sigarihi afdal al-khalq muru'atan sallallohu alayhi vasallam yoshliklaridan tortib odamlarni eng chiroyli xulqli eng afzal bo'lgan muru'atan degani insoniylik sifatlariga muru'at eng go'zal insoniylik sifatlariga muruat deyiladi payg'ambarimizni eng go'zal xulqlari bo'lgan va ahsanuhum xulqan ya'ni yana bir boshqa ibora bilan ya'ni xulqi eng go'zal chiroyli xulqli bo'lganlar yoshliklaridan va asdaqahum hadisan so'z gapirsalar doim rost so'zlaganlar hech haligi gap olib qochish bo'lmagan payg'ambarimiz ochiq gapirganlar rost gapirganlar aldamaganlar hech kim وأبعدهم من الفحش والأذى حتى سماه قومه الأمين uyatsizlikdan boshqalarga ozor berishlikdan eng uzoq odam bo'lganlar odamlar ichida eng uyatchang birovlarga hech ham ozor tegmay ozor yetkazmaydigan ozgina bo'lsa ham aziyat yetkazmaydigan mo'min qobil deydi viloyat inson bo'lgan hatto o'z qavmlari xalq o'zlarini qavm qarindoshlari amin omonatdor deb eng ishonchli inson deb laqab qo'yishgan yana payg'ambarimizni yoshliklaridagi axborotlaridan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'y boqqanligi nima qilib pul topganlar qanday yashaganlar qo'y boqardilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar biron bir payg'ambar bo'lmagan olloh yuborgan payg'ambarlar hammasi illa ral g'anam albatta qo'y boqqan hamma payg'ambarlar qo'y boqishgan hayotlarida ya'ni bu hikmati bor juda chuqur hikmati bor shularni eng asosiysi bitta ulamolar zikr qilishgan esimda bor qo'y boqishlik insonga sabr va boshqarishlik xislatlari bo'lishiga sabab bo'ladi. Qo'y boqqan odam sabrga o'rganadi. Qo'y boqqan odam odamlarni qanday boshqarishlikni o'rganadi. Qo'y boqishlik siyosat o'rgatadi. Chunki aksar odamlar qo'y boqishadi. Ko'p jihatlardan. Masalan, qo'yni doim kuzatib, e'tibor berib turmasangiz, u yoqqa ketib qoladi, bu yoqqa ketib qoladi. O'zi bilmasa, o'zini halokatga olib ketaveradi. O'zi bilmasdan qo'y halokat yo'liga kirib ketib qolaveradi. U cho'pon yaxshi bo'laligi, sabrli, zirak, doim e'tibor berib kuzatib turmasa, bo'riga yem bo'ladi. Yoki sahroga kirib, ochatchilikdan o'ladi, yoki boshqa. O'shuncha qo'y naqaligi sodda bir hayvonda bir rahmli va aqlli odam, sabrli va aqlli odam boshqarmasa, qo'y yaxshi bo'lmaydi. Qo'y yaxshi boqilmaydi. Ya o'lib ketadi, yo ochlikdan o'ladi, yoki bo'riga yem bo'ladi. O'shaning uchun qo'y boqishi foydasi ko'p. Qo'y boquvchi odamga ko'p tarbiya beradiki, odamlarga rahmli bo'lish. Qo'yga rahmli qil, ya'ni aqli yo'qda nima qilasiz deysiz? Rahmingiz keladi. Rahmli bo'lish kerak. Sabrli bo'lsangiz, boqasiz, sabrli bo'lasiz. Aql ishlatish kerak. Qaysi joyda yaxshi o't bor, qaysi joyda yaxshi suv bor deb yaxshi kallani ishlatib boqish kerak. O'shanda qo'y semirib, yaxshi sotiladi, yaxshi so'yiladi, yaxshi go'sht beradi, vaqoqiy. Xullas, o'shaning uchun payg'ambarlarni qo'y boqishliklarini Alloh taqdir qilishi juda katta hikmatli. Chunki payg'ambar aytadiki, biron bir payg'ambar o'tmagan illa qo'y boqqan. Magar albatta qo'y boqqan. Sahobalar so'rashdi, siz ham qo'y boqqanmisiz dedi. Ha, men ham qo'y boqqanman. Makka ahlini qo'ylarini qararitga boqardim. Qararitni tafsirida ikki xil qavl bor ekan. Qararit degan joy bor ekan Makkada. O'sha joyda boqardim. Qararit degan joyda qo'y boqib yurardim yoshligimda degan. Yana bir tafsirda yo'q, bu yerda joy emas, maqsad pul. Xirot degani tilladan bir tilla bir miqdor pul. Bir dinorni 6 bir dinorni nechidir foiziga xirot deylar. Ya'ni o'sha ozgina o'sha pulda, ya'ni o'sha davrda puli. Ha. Qo'y boq, har bitta qo'yga shuncha evaz. Nishona tera bilan rizq topish bu. Payg'ambar aytadilarki, men ham qo'y boqib pul topardim. O'zimni boqish uchun, oilamni boqish uchun deydi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana ikkinchi safarlari. Yana Shomga 25 yil ketganlarida safarga chiqqan ekanlar. Tijoratga yana. Bu Shom Makka ahlini asosiy katta ishi tijoratda. Quraysh ahli tijoratchi bo'lishgan, ular dehqon bo'lishmagan. Tijoratdan katta foyda ko'riladigan holat bo'lgan ularda. Chunki hojilar keladi, har dunyodan keladi hojilar. O'sha davrda ya'ni Ibrohim alayhisalomni millatidanmiz deb arablar sahrolardan, boshqa har yerlardan Makkaga kelib, Ka'batullohni tavof qilib umra haj qilib ketishadi. O'shuning uchun tijorat katta rol o'ynagan davlatda. Katta kirim bo'lgan ularga. Chunki hammasi Makka ahli hammasi tijorat qilsa ham katta foyda topaveradi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshliklaridan tijoratga o'rganishga harakat qilganlar. 25 yoshga yetganlarida Abu Tolib qarib qolgan, ancha yosh kattargan, shunda aytadilarki, men kambag'al odamman, pulim yo'q, mana davr og'irlashib ketdi, zamon og'irlashdi, mana bu karvon o'z qavming, ya'ni shu qavm qarindoshlarimiz tijoratga chiqib ketishyapti Shomga, va Xadija, mana Xadija mashhur tijoratchi ayol, bir qancha odamlarni ziyoratga ishlatib pul berib yuboryapti. Sen ham shu Xadijaga borib, men sizni mollaringizni ham bering, men ziyorat qilib aylantirib beraman deb aytsang, juda xursand bo'ladi Hadija. Sen hamma biladi, hamma ishonadi deb o'zlarining jiyanlariga nasihat qildilar. Abu Tolib payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga qilgan nasihatlari Hadijaning quloqiga yetib bordi. Darrov Hadija onamiz o'sha paytda o'zlari saxovatli va hikmatli ayol bo'lgan. Hadija onamiz juda aqlli va zukko, sabrli, chidamli ayol bo'lgan. Shu Hadija onamiz aytgan ekanlar, shu gap eshitgan Muhammad ziyoratga chiqishga tayyorlanadi degan gapni eshitganda darrov aytgan ekanlarki, Muhammad alayhissalom aytib, men sizga ikkita odamga beradigan odam pulini beraman. Bir qancha tijoratchi yo'lida borda, ishchilari bor. Har bitta ishchiga emas, ikkita ishchiga beradigan pulni bitta sizga beraman. Siz ikkita odam o'rnida ko'raman deb ishonchim komil sizga degan ma'noda. Zaf degan ikki barobar. Abu Tolib bu gapni eshitib, "Ha, rizqun qad saqallohu alayk." Mana Alloh sizga yana rizq olib keldi. Darrov qabul qilib tijoratga chiqing endi deb nasihat qildi payg'ambarimiz. Faharaja ma'a g'ulamiha maysara. Xadija onamizni xizmatchilari bo'lgan o'zlariga yaqin xizmatchilar Maysarani payg'ambarimiz bilan birga ya'ni tijorat yo'lida ularni o'rgatib yordam berishga chiqaradi. Birga ketiladi, birga boriladi. Va ja'ala umumatuhu yusuna bihi ahlal ayr. Payg'ambarimiz amakilari shu karvon ahliga nasihat qilishardi, vasiyat qilishardiki, shu yerda yashayotgan yigit davrlarida payg'ambarimiz iltimos, yaxshi qaranglar, Muhammadni yaxshi himoya qilinglar deb Busro degan joygacha bordilar tijorat shomda karvon bilan birga. Busroda endi bir daraxtni soyasida Maysara bilan tushdilar payg'ambarimiz dam olamiz. O'sha yerdagi nasroniy bir olim Nasturo degan odam buni ko'rib, "Ma nazala tahta hadhihi shajarati qattu illa nabiy" dedi. Bu daraxt ostida dam olish uchun o'z ixtiyori bilan to'xtab, ketib to'xtayman deb tushganlar faqat payg'ambar bo'lgan. Payg'ambarlar to'xtagan bu daraxt taqdirda, u taqdir shunday bo'lgan. Hech kim hayolga kelmagan narsada. Illa Allohning taqdiri bilan shunday bo'lgan ekanki, o'sha daraxtni tanlamagan hech kim. Faqat payg'ambarlar tanlashgan ekan. Shu daraxtdagi dam olishda ثم قال لميسرة ميسرة محمد عليه السلام برج حديجة محمد عليه السلام برج شقان خزمتشي قرب كوزدا قزارش بوم قزلليك پیغمبر محمد كوزدا قال قزارشليك بوم قزلليك قزل رنگ بوم نعم افي عينيه حمرة اكي كوزدا قزلليك رنگ بوم نعم لا تفارقه ها qizarish bor doim birga qizarishlik ko'zlardagi qizarishlik payg'ambarimizdan ajramagan ekan doim shu holda shunda haligi nasturo aytgan ekan bo'lmasin bu payg'ambar degan bu payg'ambar bo'ladi bu oxirgi payg'ambar bo'ladi deb aytgan ekan kun issiq bo'lib quyosh rosa qizigan paytlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni quyoshdan himoya qilib yuradigan ikkita farishta ko'rardi degan ekan Maysara. Keyin endi birinchi marta safarga chiqishida Maysara Muhammad payg'ambarimiz bilan yoshliklarida birinchi marta chiqib hayron qolgan bo'lgan ko'rgan alomatlarni ko'rib keyin qaytib kelishadi rosa issiq paytda Makkaga kirib kelishadi. Hadija onamiz o'zlarini qasrlarida shu uylarini ko'rsatdi. Kelish vaqtini, karvon kelish vaqtini biladilar. O'zlari mollari bor, kutib o'tirganlarda endi. Qani tijoratchilarim kelyapti deb kutib qarab tursalar, Rasululloh tuyada kelayotganlar endi karvon bilan birga ikkita farishta soya qilib kelyapti. فأرته نساءها فعجبنا لذلك. Keyin xizmatchi ayollarga birga yuradigan ayollarga ko'rsatgan ekanlar. Qaranglar Muhammadni tepasida ikkita farishta soya qilib qanoti bilan 3 yoshdan o'tib kelyapti bular. Hamma ayollar hayron qolishgan edi. Kitobni tijorat qilib, mol foydalari bilan kelib Hadijaga o'qib topshirganlar. Safarda bo'lgan foydalarini ko'rsatib, yer topshirganlarda Hadijaga. Hadija fasurrat deganlar juda xursand bo'lib, keyin Maysara bilan alohida gaplashgan Hadija. Shunda Maysara ham payg'ambarimiz bilan bo'lgan voqealarni aytib bergan. Qad ra'aytu hadha mundu kharajna min ash-sham wa akhbaraha bima qala ar-rahib. Hadija aytgan ekan Maysaraga. Shu Muhammad Makka'ga kirib kelayotganda ikkita farishta soya bog' bo'lib soya berib kelayotganini ko'rdim. Desa Maysara, siz endi ko'ribsiz, men tush bitdan chiqib ketib shomga borib, shomdan qaytib kelganimda shu holatni ko'rib kelyapman. Doim ikkita farishta bunga soya berib kelyapti deb aytgan. Keyin Busroda haligi Nastura degan rohib bilan uchrashgani, u aytgan gaplarni hammasini Hadijaga xabarini berganlar. Endi shu paytda o'zi Hadija onamizda payg'ambarimizga muhabbat paydo bo'lib, o'zlariga er bo'lishini xohlaganlar. Hadija onamizni erlari vafot qilib ketgan. Uch marta uylangan, turmushga chiqqanlar va ular vafot qilib ketgan. Keyin uylanmaganlar, turmushga chiqmaganlar, shundan keyin qaytib turib turmushga chiqmaganlar. Vaholanki, Makkada eng mashhur boylar, eng mashhur odamlar sovchilik qilib kelgan Hadijaga. Men sizga uylanaman, siz nima xohlasiz, qancha xohlasiz beraman deb Hadija onamiz juda haligachandek Makka ahlida mashhur ayol. Ham boy ayol, ham taqvoligi, axloqli bu ayol, ham jismonan juda go'zal ayol bo'lganlar. Chunki hamma erkaklar qiziqqan va umid qilgan, xayol bo'lgan, tushda ko'radigan darajada haligi bo'lgan ular. Hadijaga yetish bu qiyin narsa bo'lgan. Lekin Hadija onamiz payg'ambarimizning ahvollarini ko'rib, o'zlari muhabbat qo'yganlar payg'ambarimizga. Nutaysa bint Munya degan ayol aytadi. Hadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay imro'atan hazimatan jaldatan sharifatan. Hadija onamiz haqida Nutaysa aytadiki, jiddiy ayol edi. Juda jaldatan degan sabrli ayol edi. Qiyinchiliklarga juda qattiq sabr qiladigan sabrli ayol edi. Sharifatan nasab jihatdan juda obro'li, sharafli ayol edi. Awfata Quraysh nasaban. Quraysh ayollarining ichida eng oliy nasab. Va aktsarahum malan. Moli ham boy ayol. Va kullu qawmiha kana harisan ala nikahiha. Shuning Hadijaga nikoh lanishlikka o'sha o'zlarini qavm qarindoshlar ichida erkaklar juda qattiq qiziqishardi. Law qadira ala zal. Kuchi yetsa degani, ya'ni obro' jihatdan, pul jihatdan va xulq jihatdan Hadijani rozi qilish kerak-da. Endi Hadija uncha odamga rozi bo'lmaganlar. Qat talabuha. Sochilikka kelishgan, talab qilishgan Hadijani. وبدلوا لها الاموال قنچ مهر için قنچ مالларын беремиз деп вада кылышкан Хадиджа унамаган. فارسلتني دفيفا. وانا Нутайса айтып, Нафиса. Мухаммад алейхиссаламга ахвалларын көргөндөн кийин Нафисаны Хадиджа Мухаммадга барган. Билемиш ниет барбы, жокпу билип берген. Нафиса аял киши бу. Нафиса. Яни mani talab qilganini bildirmasdan borgan Muhammadga. Hadija san yaxshi ko'rib qopti, u degan gapni hayo borda aytdi, ya'ni hayo bor. Uyalganlardan arablar, xur arab ayollarida hayo birinchi o'rinda turgan. O'tgan darsimizda aytgandik-ku, o'shaning uchun o'zlarini haligi xohlayotganliklarini uyalib bildirgular kelmayapti. Lekin indamay qolsalar boshqa ayolga uyalib ketib qolish xavfi ham bor. Tezroq menga uylansin degan maqsadda elchi yuboryaptilar. Borib sekin gaplashib ko'rgan. Muhammaddan so'rab ko'rgan. Uylanish niyati bormi? Agar niyati bo'lsa, Hadijaga sovchilikka bormaysan deb aytdi degan ma'noda. Shunda Nafisa aytadi, "Ey Muhammad" deb aytdim. Nimaga uylanmaysiz? Deganda Muhammad alayhissalom, "Menim pulim yo'q, unga uylanish kerak." dedilar. Shunda Nafis aytdiki, "O'sha pul masalasi bo'lmasa, sizdan senga rozi bo'ladigan kelin topilsa, ud'ita ilal jamali wal mali wash sharaf." Senga bir kelin bo'lsa-yu, u go'zalligi ham, puli ham, sharaf, obro' martabasi ham bo'lsa, wal kafa'a, senga mos keladigan axloqiy jihatlardan ham, hamma jihatlardan senga mos keladigan ayol bo'lsa, rozi bo'lmaysanmi desa, kim bu ayol? Bir so'r. Hatto bu ayol kim deb so'radilar. Unda Xadija. Xadijaga uylanmaysanmi? deb aytdi Nafisa payg'ambarimizga. Okay, hadi güzel. Qanday qilib rozi qilaman Hadijani? Qultu alayya. Men o'zim rozi qilaman senga. deb Nafisa aytdi. Qala va ana af'al. Agar rozi bo'lsang, albatta uylanaman. deb payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Hadijani taniydi. Hadijani hali ketganda hamma taniydi. Hamma yaxshi ko'rishadi. Fa zahabat fa akhbaratha. فأرسلت إليه أن ائت بساعتي كذا وكذا وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر تجينا في ساعة خديجة خيط بارك محمد راضي كان لنا أتلا تجينا خديجة أنا مش در وقت تبير لنا محمد Bitini saati kada falan saatte kelin deb aytishdi payg'ambar Muhammadga. Nikoh qilib, nikoh marosimini o'tkazishdi. Va o'zlarini amakilari Amr ibn Asad, Xadija o'zlarini amakilari Amr ibn Asadni chaqirtirdi. Amakilari vali bo'ldi. Arablarda valisiz uylanish bo'lmagan o'zi odatda. Men kiyov topdim, men kelin nikoh qilishdim. Sahobar, Amr ibn Asad Xadija amakilari kelib ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن أمك لنا شكر كل لنا فتزوجها وابنه وهو ابن 25 سنة وخديجة من أمي وأمي بنت 40 سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة نكاح لنا يجاس لرجين 5 يشتيد خديجة نكاح لنا أكثر مشهور رواية لنا 40 يشتيد لكن 28 yoshda bo'lganlar degan rivoyat ham bor Xadija onamiz. 28 yoshda bo'lgan ekanlar. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda bizni jamiyada dars bergan ustozimiz shunga rozi. 40 yoshda bo'lmaganlar Xadija onamiz. 28 yoshda bo'lganlar. Lekin u mashhur rivoyat emas bu. Ammo voqeaga to'g'ri keladigan rivoyati to'g'riroq shu deb ustozimiz shuni to'g'ri degan shu rivoyat sahihroq degan sanad jihatdan bir sahihroq shu degan 28 yosh Xadija onamiz 28 yoshda bo'lganlar va ehtimol 40 yoshda bo'lgan bo'lishlari ham ehtimol Abu Tolib ham nikoh vaqtida kelgan hozir bo'lgan va Banu Mudor payg'ambarimiz qarindoshlari Muzar Banu avlodi payg'ambarimiz qarindoshlari bo'lishadi hammalari kelishgan keyin Abu Tolib nikoh xutbasini o'qigan ekan Alhamdulillahi allazi ja'alana min zurriyati Ibrohim va zar'i Ismoil va bi'di Ma'ad va unsur Mudar va ja'alana hadrata bayti va suwat harami va ja'alana baytan mahjujan va haraman aminan وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به فإن كان في المال فقل قل إن فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل إن أبو طالب وقجان خطبة رواية صحيح ما تقول لا lekin tarixiy rivoyatlarda o'zi qattiq turishmaydi. Zaif o'zi ya'ni muhaddislarni tarozisiga solsak zaif. Lekin to'qib chiqarilgan deilsa, to'qib chiqarishga hojat yo'q. To'qib chiqarilgan rivoyatdan deb bo'lmaydi. Sahih bo'lishi ham mumkin. Chunki bunaqa narsani to'qib chiqarish o'zi foydasi yo'q. Qachon to'qib chiqarilish xatari bor? Aqidaga taalluqli bo'lsa, shariat ahkomlariga taalluqli bo'lsa, dinni buzmoqchi bo'lganlar to'qib chiqargan desangiz, xavf bor. O'shaning uchun muhaddislar shu shariat ahkomlariga taalluqli bo'lgan, aqidaga taalluqli bo'lgan rivoyatlarni hammasini bitta-bitta qattiq tekshirishadi. O'ziga qattiq tekshirishadi. Ozgina zaif ehtimol bo'lsa, ham chetga surib qo'yishadi. Ammo mana qanday tarixiy xabarlar, tarixiy voqealarda jihat turilmaydi o'zi. Chunki to'qib chiqarish uchun hojat yo'q. Rivoyat sahihligiga ehtimol kuchli, chunki aytilgan gaplar o'sha Quraysh qabilasida mashhur bo'lgan narsalar. Ibrohimni zurriyatdan qo'ygan Allohga hamd sano bo'lsin. Ismoilni avlodidan qilgan Ma'dni zaydi degan o'sha bu ham o'sha Ma'dni avlodlaridan degan ma'noda. Va Mudar unsuridan, Mudar qoni, qonimiz Mudar qabilasidan qilib qo'ygan Allohga shukrlar, hamdlar bo'lsin. Va bizni o'zining uyi Ka'batullohni himoyachilar, Habana degan xizmatchilari, himoyachilari qilib qo'ygan va Suvas haram, o'zining haramini siyosatchilari degani, Suvas degani siyosatchi degani boshqaruvchi degani, boshqaruvchilar qilib qo'ygan. Allohga hamd sano bo'lsin deyapti. وَجَعَلَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا حَجْ قِلِنَا دِيَنْ عَدَمْلَرْ حَجْ قِلِبْ تِلَا دِيَنْ بَيْتًا بِزْيَخْ بِزْيُّنِزْ شُو جَيْلَخْ وَيَنْ لِيَّ حَمْدْ اَتَمِزْ وَحَرَمًا آمِنًا خَاطِرْ جَمْلِكْ تِنْشْلِكْ بِلَنْ وَعَدَ قِلِنْ حَرَمْ بِرْيَنْ حَرَمْ دَخْ وَيَنْ jiyanim Muhammad ibn Abdulloh ga teng keladigan odam yo'q. Kim bilan taroziga solinsa bu og'ir keladi va qinchana fil mali qullum moli esa kamroq deyapti. Qullum degani kamroq deyapti. Agar mol jihatdan gapiradigan bo'lsangiz Muhammadning moli kamroq to'g'ri, lekin boshqa jihatdan gapirsangiz Muhammadga teng keladigan og'irligi, Muhammadga teng keladigan obro'li va axloqli odam topolmaysiz. Mol kam, endi mol zillun zail. Ketadigan soyadir, soya ketadi. Bu amrun ha'il, o'zgartiradigan bir ish holat. Va Muhammad man qad araftum qarobatahu. Muhammadning qarobatini bilasizlar, yaqinligini, nasabini. Xadija bint Huvaydga sovchi qo'yib uylanmoqchi bo'lyapti mana va unga sadoqni ya'ni mahrini berdi. Ma ajiluhu va ajiluhu min mali. Hozir beradigani ham, keyin beradigani ham mening molimdan. Men va'da beraman. Qancha kerak bo'lsa, men top beraman deyapti Abu Talib. Va huwa ba'da hada wallahi lahu naba'un 'azim. Bundan tashqari Muhammad yana bir narsa bor. Juda buyuk axborot bor. Naba'un azim degani ya'ni bir kelajakda bir juda buyuk holat bo'ladi. Xatarun jalil juda katta bir xatar. Xatar degani ikki xil ma'noda keladi. Xatar haqiqiy o'zbekchada xatar ma'nosi ham bor, undan tashqari xatar degani bir muhim bir xabar degan ma'noda ham keladi. Muhim bir xabari keladi buni. Hali bu bir narsa kutyapti bu Muhammadni ahvoli bu juda ko'p narsaga ishora qilyapti. Payg'ambar bo'lishi mumkin demoqchi. Bir ochiq ayta olmaydi, chunki ochiq ana xabar vahiy kelmagan Alloh taolo. Lekin va payg'ambar bo'lishliklarga belgilar ayon ko'rinib turgan. Chunki kelajakda bir narsa bo'ladi bu. Juda buyuk holat bo'ladi. Deb o'zlarini jiyanlaridan maqtadilar. Shunday qilib, ikki tomon rozi, ikki tomon bir-birini yaxshi ko'rgan, o'zini xohlagan bo'lib uylandilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu yerda to'xtaymiz, inshaalloh keyingi darsda payg'ambarimizga payg'ambar bo'lishidan oldin o'zlariga bildirilgan, sezdirilgan payg'ambarlik alomatlari haqida bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.